Lukana dong 23. Kebanga 1. Yesu pirato aru mekenge. Dema kweturange ma tadage yeni sasawa ya ma Yesu mema pirato aru mekema imohai yuafu nama haneya yofidege. Niyo ye nginga funina yeni aru singina mesufuma takesi sisa minitea kwetari nemema yengena ifidekede. Ni mesia ngita umong. Ifidege pirato ngo kwesimie. Ge yudangi yenia ngita ume. Ifideu meremie. Imono geangao dene. Anu pirato ngo womongareng enara nga habu yenia de. Ni yomo ngo sinyoa momikbe ni koposia hofoduai. Ifideu yeneng ine serima dege. Ye ngi nga poyemema here mia mia garilaya na hanahema ayeme hakema yudaya bangifu sokoma ihai visikede.
Kebanga 6.
Yesu herodo aru mekenge.
Ifidege pirato ngo imo negema kpesiyeme. Ni yomo garilaya ngi me. Ama ye Yesu hania negema herode ngo bange garengede. Ye ihana ifinegene. Negema herode ngo naso imuhai Yerusalemu ifingo kefea Yesu siyo yearunkene. Kenu herode ngo Yesu wa sirubi negene. Ye Yesu ngo faka kuhago guwa meu henudia negenkefe. Ifi negema naso herea Yesu hofo kefea ama Yesu yearu mekenge ubangere yombo negene. Negema Yesu kwesi homa kwesi miu yeng ine imuwa turunga momi merene. Nga vomungareng enara nga mitia negenege ngi yeneng hama nama yia hania seriango yombondege. Nga herode nga wasai arengfora yeneng ye ngadehema dezomo amima nga kwimong kibiago heimige kemeu pirato aru mongo suege mekenge. Herode nga pirato yeri wara ngaba ngaba kefu nga vena imuhaingo ogo ogo ano.
Kebanga 13. Yesu homeudia desie. Anu pirato ngo womongareng enara nga enara meme ama ngi nga kwa yunu hadage yofidema ede inwe. Ngi imo ye ngi nga fonina herengina mia ande ifidema mehadau. Nga neng ngenea kifu kwesimipa via negema yuafu faidae. Imo kwa anu koposia hofoduae. Nga herode ngo ifingo negema eng merenu mema hadau. Ifi anu ngi yomo ngo mangana mo mi memanu neng homefu faibadea so mi ande. Ngeni imo negen tege bisia. Ifi anu ye meme tingua mima waba kenudea negenduae. Anu hombang naso gawanango ngi mogu witi amauna yunge beso. Faka imo fe. Kebanga 18. Ge mariponu kwena homeu. Imoa habutua sasawa yeneng arohoge. Ye meike ma baraba yunge nemena. Baraba ye wara taunu ngi nga yenea here mia mia faka ama ngi kwe home. Imoa ama witi amo faige. Nga piratongo ine ngi nga yenearu mongo serima de noa ye Yesu yungeru kenudia negene. Ifideo yeni arohoge, ge mariponu kwena homeu, mariponu kwena homeu. Arohoge naso harebe anu piratongo de, ngi yomo ye no koposi yombo mefige. Ni koposia mo mi mefige ma homefu faibadea so mi anduae. Ifi anu memeting mima waba kenudia negenduae. Ifideo yeni mariponu homeudia serima seriango arhoma piratua yoa ferahema udumentua mefigema yeneng firang ange. Ifi ange piratongo yenea yoa negema negenyemema Yesu desi yeme. Ama ngi ye here mia mia faka ankema ngi kbo homeu witi amo faige tare. Ye yunge gedea dege. Imo yunge yemema Yesu ine maringina fayu songongina moda gedea wayeme.
Kebanga 26.
Yesu maripenu pege.
Wayeme wasaingi yeneng Yesu meke ma henge ni mong krene tanuna para simon. Ye semeng uauna hau sinu mefige ma yen Yesu wa maripong tofoho udea ngombongege tofoho ma Yesu modare. Nga ngi nga habu kunengo modage yene abotufu nga homa yeneng ya dekia ama ubamangan kuneng ange. Ifi ange Yesu ngo jigene ma ede yunwe Yerusalem na nga naruang nyenine amikiage. Ngeni ngena nga nambara fongina yene ama ine kia bisia. Naso mong haude, imuhay ngi nga yene yofi degede. Nga kufi nga sabak mi mege ama namu mi gume yunuge yene kene nginago. Naso imuhay ngi nga yene tiki ya degede. Tiki, ge witi nina o mama feranzi nununa. Nga faganga yofi degede. Fagange tohoma tukbera nununa. Yene i sabayago nande, imuhay faka ifi ya andayu. Ibi ururue dafu imo memangane yombongegede. kebanga tedi tu manga kuposi ngina wana. Anu yarengi yoho kanyeri Yesu go yuruge dea ifingo meru kema bange bumamong para hatasi dege. Imuhai kensi kema Yesu mariponu pege ama yarengi mong foyugeng nga mong kanaugeng ifi yuruge. Yunuge Yesu ngo de manga yeni uwa medae imo minegen tege ma andaya kuposi ngina wana. Nga yeneng wambaya kwenkpe ma mederege. Ni nga yeni via fingere imo ifi henna mage yudangi enara fok ngina go. Yeneng ifingo desusui amige. Ye mesia anutua meisi medaha andeu, ye ngi nga goa ongo yunue, ifi iso yengena ifingo ongo ngemeu. Nga wasaingi yeneng ifingo defago amima, ya vegena fuhama waing aingago, yaru sinemima dege. Ge yudangi yenea ngitau kenefu gyanga ongo ngemena. Nga oruha vitiau yua yofi ohoya nane, yomo yudangi yenea ngitau.
Kebanga 39, yarengi yohokang. Anu yarengi yoho kang yeraruna mon nane yen Yesu desusui amima de. Ge mesia annefu gyanga ongongemema neri ifingo ongonuruna. Ifideu ogyango kbatari mima de. Ge ifingo yoafu firang mi andang ama anutua kengegu ngereba. Nerang koposit nira turunga faka dendingafu ifi anemedae. Nga ngi yomo ye ine koposit mo mi mefige. Ifidema Yesua de. Yesu ge ewererengau kensikema ngitau tata mema ni negesi nubesena. Ifideu Yesu ngo yofiede, forango yagu ngo nigo ewererenu kedede. Imo edeguduae.
Kebanga 44.
Yesu home.
Anu vena zongiau 12 kilok amanu imuhai ama kundung pema kundungo bange sokoma fekemanu 3 kilok marayane. Nga vena kiwa kundung pe. Naso imuhai ngo anutua womonu porutua womong mana kwetia yombong naguyao nane imo tohou yoka ngane. Nga Yesu ngo ubaudumen kunengo kwa made.
Manga onga asuna marigau faiduae.
Ifideu asuya ere. Anu wasai gare ngo imohema anutu ebehemi made. Ni yomo ye kuposia kwa imofora. Nga ngi nga sasawa yeni faka fingere imohenegen ambesonga hage. Yenen faka imo fingeru hemma moku ngina upema kia ma ama ngina ukenge. Nga Yesua arenfora sasawa, nga goa Yesu moda ma garilaya na hage, yeni ine hama hereau nama faka fingere imo henge.
Kebanga 51, Yesu tongoge. Ngimon kefe para Yosefe, ye yudaya bangefu arimataya taununa, ama ye yudangi yenea tutumantua memba kefe. Ye ngi yumia nga fakaya dindinga ama anutua eurerenga tomai kefe. Nga ya ogoforango yua dege nga faka ange jeng imua negenu mi ngere. Ifi anu yeng piratuaru kema Yesua fare meudea kwesime. Kwesiu negemiu ye Yesua fare mesima rinengporu imo ngo tembongema. Mekema kisere mong boria imo haifaye. Kisere imo boria ama ho sirango menge mengerea. Nga ngi mong imuhai mi tongo-tongo ya. Anu vena imo sabata efa-kwefa naso anu sabata naso hanahebeso nga ane. Nga garilaya bangifuna nga gua Yesu modage yenen Yosefe modama kisereu kema Yesua fareng faige imo hennegen ama mongo jigenema amangina ukema fareng imoa keredoku homuna gombunga memengere ama sabata nasua sinyua fede imo moda ma tomai ke ma ta negenge.